องซาเรียก็หันกลับมาพูดกับน้องชายสั้นๆได้ใจความว่าเมื่อการเป็นเช่นนี้แล้วชายใดเล่าจะพึงกล่าวได้ว่าตัวของตัวมีความสุขแหมเป็นคำสวยงามเพราะว่าจดมาจากหนังสือสั้นๆได้ใจความว่าเมื่อการเป็นเช่นนี้แล้วชายใดเล่าจะพึงกล่าวได้ว่าตัวของตัวมีความสุขถ้าเอาแบบยาวๆตีความยาวๆก็น่าจะหมายความว่าในเมื่อเราเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นชายที่ยิ่งใหญ่ที่เพียบพร้อมขนาดนี้แล้วเมียยังมีชู้อ่ะเราเป็นคนที่เพียบพร้อมขนาดนี้แล้วยังต้องพบเจอเรื่องทำนองนี้เรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจแบบเนี้ยแล้วผู้ชายทั่วไปผู้ชายคนเดินถนนคนหนึ่งคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันจะไปแน่ใจได้ยังไงว่าเมียมันจะไม่มีชู้คุณผู้ฟังมันจะไปแน่ใจได้ยังไงว่ามันจะไม่เจอเรื่องพวกนี้มันจะไปแน่ใจยังไงว่ามันจะมีความสุขนี่คือสิ่งที่พระราชาผู้พี่พูดกับพระราชาผู้น้องแล้วก็พระราชาผู้น้องก็ยังไม่ได้ตอบอะไรพระราชาผู้พี่ก็พูดขึ้นมาต่อขึ้นมาอีกว่าเราเนี่ยไม่มีความสุขละแล้วเราเนี่ยยังต้องเจอความอัปยศอดสูด้วยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นถึงพระราชาที่ยิ่งใหญ่เป็นถึงกษัตริย์ที่ใหญ่ยิ่งแล้วเมียมีชู้คิดดูว่าชาวบ้านชาวช่องเขาจะพูดไปว่ายังไงเมียพี่มีชู้ชาวบ้านรู้กันทั่วคิดดูสิเราคงจะไม่มีความสุขเราหนีไปกันดีไหมน้องชายเจ้ากับข้าหนีไปแล้วใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปไม่ต้องมาแบกรับความอัปยศอสูรอย่างนี้หนีไปกับพี่เถอะพี่ทนไม่ได้ละเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่คือสิ่งนี่คือความรู้สึกที่องค์ซาเดียรู้สึกและมันเป็นความรู้สึกที่ใหญ่มากกว่าความรู้สึกโกรธความรู้สึกเศร้านั่นก็คือความรู้สึกอับอายกับฮีน่าองค์ซาเดียก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปฟันคอ22คนนั้นไงท่านผู้ฟังเข้าใจหรือเปล่าคือรับไม่ได้อ่ะกับเรื่องนี้ถ้าเรื่องนี้จะต้องถูกเปิดเผยออกไปอ่ะอายอ่ะอัปยศอ่ะไม่ได้โกรธเอ้ยโกรธแหละเศร้าด้วยเสียใจด้วยแต่เรื่องความรู้สึกอับอายหายขี้หน้ามันหนักหนากว่านี่คือสิ่งที่แปลวคิดนะสิ่งที่เราคิดว่าเอ้ยทำไมแม่งไม่เกิดการน้องเลือดขึ้นวะทำไมไม่แบบไม่เดินเข้าไปตอนนั้นเลยอ่ะแล้วก็ฆ่าฟันทำร้ายพวกมันให้สะสมกับความโกรธแค้นกลัดเกลียวนั่นก็คือพระองค์ซาเรียน่ะรู้สึกได้ว่าอายอับอายไม่สามารถยอมรับเหตุการณ์ตรงนี้ได้หนีไปกันเถอะชวนน้องชายหนีไปเราต้องพบเจอกับเรื่องพวกนี้มันทุกข์เหลือเกินหนีไปกันเถอะน้องชายอ่ะองซาเชนันไม่เห็นด้วยค่ะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ว่าก็เข้าใจผู้เป็นพี่ก็เลยคล้อยตามไปเห็นคล้อยตามไปว่าได้เสด็จพี่ท่านพี่จริงๆพูดคำว่าเสด็จพี่กับคำว่าน้องมานานแล้วมันรู้สึกผู้ชายกับผู้หญิงเนาะเปลี่ยนนะขอเปลี่ยนนะคะท่านผู้ฟังเปลี่ยนสรรพนามตอนนี้เป็นท่านพี่กับข้าท่านพี่ได้ท่านพี่พระองค์จะเสด็จไปที่ไหนก็เสด็จไปได้เลยเดี๋ยวน้องเนี่ยเดี๋ยวข้าจะตามไปด้วยแต่ว่าข้าอยากให้ท่านพี่ให้สัญญากับข้าข้อหนึ่งท่านพี่อาจจะรู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันทุกข์มันร้ายแรงมันหนักหนาสาหัสแต่ว่าถ้าหากว่าเมื่อพระองค์เสด็จหนีไปแล้ว ไปพบเจอใครที่เจอกับความร้ายแรงเจอกับความทุกข์เจอกับเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงมากกว่านี้พระองค์จะต้องเสด็จกลับมานะเพคะพระองค์จะต้องยอมรับให้ได้ว่าความทุกข์ครั้งนี้มันไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นนะเพคะได้น้องชายของเราเสียงหล่ออย่างนั้นก็ได้แต่พี่เห็นควรว่าคงไม่มีใครคงไม่มีผู้ใดเนี่ยจะเจอเรื่องที่ร้ายแรงไปกว่าพี่อีกแล้วแหละพี่อ่ะใหญ่โตมากนะน้องเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากนะแต่พี่อ่ะก็ยังเจอเรื่องแบบเนี้ยมันจะไปมีใครที่ใหญ่โตกว่าพี่แล้วก็พบเจอเรื่องที่อัปยศอดสู่มากกว่าพี่อีกดูสิดูอีพวกนั้นที่อยู่กลางสวนสิยังไม่เลิกยังอยู่น้องคิดดูคงไม่มีอีกแล้วแหละฉะนั้นเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าว่าแล้วก็หนีค่ะท่านผู้ฟังพระราชาสององค์ที่แสนดีต้องหนีไปใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาสามัญเพราะว่าหญิงชั่วทั้งหญิงร้ายชายชั่วทั้ง22คนพระองค์ว่าแล้วก็ขึ้นม้าแล้วก็ควบม้าบ่ายหน้าออกไปจากเมืองในทางตรงกันข้ามกับกระโจมที่ตั้งไว้ก็เส้นทางที่ออกไปเนี่ยจะมุ่งออกไปทางทะเลค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถูกแล้วก็คือทางที่มุ่งออกไปเนี่ยไปเจอกับชายหาดซึ่งเป็นชายหาดที่อยู่ทึ่งชายริมชายหาดเนี่ยก็จะมีทุ่งหญ้าแล้วก็มีต้นไม้ด้วยเป็นสุ่มทุ่มพุ่มไม้อยู่แล้วก็เลยออกไปก็จะเป็นชายหาดพระองค์เนี่ยทั้งสองก็ไปจอดม้าไว้ตรงชายป่าแล้วก็เดินออกมาตรงชายหาดทิ้งตัวลงนั่งพิงต้นไม้ที่อยู่ริมชายหาดทั้งสองพระองค์พักผ่อนอ่ะควบม้ามาไก่ก็นั่งลงพักผ่อนแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกได้ว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียก็กำลังจะพักผ่อนขณะนั้นเองเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอยู่ดีๆท้องฟ้าก็มืดมัวค่ะน้ำทะเลก็เกิดคลื่นใหญ่ยักษ์แล้วก็มีสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งผุดขึ้นมาจากใต้ทะเลผุดขึ้นมาจากท้องทะเลวู้ใหญ่โตมโหฬารจนบังแสงอ่ะจนเกิดความมืดเกิดเงาขนาดใหญ่ตอนนั้นพระราชาทั้งสองพระองค์ก็หวาดกลัวตกใจนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยน้องรักมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนั้นภาพยังไม่ชัดเจนนะผู้ฟังพอภาพชัดเจนแล้วว่าเป็นรากศกนี่เป็นคำใหม่รากศกตัวหนึ่งรากศกเนี่ยก็คือยักษ์ดีๆนี่เองค่ะท่านผู้ฟังอาจจะไม่ได้ใหญ่โตขนาดยักษ์ที่เราเคยเห็นในทีวีแต่ก็ใหญ่มากนึกซะว่าเป็นโทรนี่รากศกตัวหนึ่งก็คือโทรตัวหนึ่งเดินขึ้นมาจากทะเลค่ะทูลหัวด้วยก็คือเอาของบางอย่างวางบนหัวทูลหัวด้วยพระอบขนาดใหญ่และพระอบนั้นก็มีกุญแจล็อกอยู่5ดวงอยู่5แม่กุญแจเขาเรียกว่าอะไร5อันมีกุญแจล็อกล้อมรอบอยู่5อันติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กพอเห็นว่าเป็นรากศพนั่นแหละไม่มีเวลาพิจารณาพระอบพระเอิบอะไรแล้วพระราชาทั้งสองพระองค์ก็หาทางหลบซ่อนตัวก็เลยปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ที่ตัวเองพักอาศัยอยู่เมื่อกี้ปีนขึ้นไปอยู่บนยอดสูงๆเลยเป็นต้นไม้ใหญ่อะเนาะแม่เป็นต้นไม้ใหญ่เป็นเดสติเนชันที่ดีค่ะเพื่อนผู้ฟังไอ้ลากศพตนนั้นก็เดินตึงๆๆเข้ามาพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นนั่นแหละ เป็นข้อเตือนใจอย่างหนึ่งนะคะว่าเดสติเนชันสถานที่ที่ดีย่อมเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยง ถ้าไม่อยากเจอคนเยอะๆควรจะไปหาที่ที่ดีน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าก็มีความสุขในการชมหืม จำไว้เวลาไปเที่ยวไงท่านผู้ฟังเวลาไปที่ที่คนแบบเยอะๆมันก็แบบเนาะเข้าใจป่ะเออมันก็ไม่ม่วนอ่ะอืมเอาล่ะย้อนกลับมาที่รากโศกตรงนั้นก็ทิ้งตัวลงตรงนั้นค่ะแล้วก็เปิดพระโอบออกมาปรากฏเป็นหญิงงามอยู่ในพระโอบนั้นงามเชียวแหละงามชะแม่มชะร้อยเอ้ยงามแช่มช้อยงามมากอ่ะงามมากเป็นหญิงงามมากคนหนึ่งงามมากๆคนหนึ่งก็หญิงงามคนนี้ก็มีใบหน้าแบบยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดคุยกับรากศพตัวนั้นเอ่ยกับนางว่าแม่นางเจ้าคงรู้ว่าข้าน่ะรักเจ้าขนาดไหนแน่รักสี่งามขนาดนี้แม่จึงได้รักเจ้าหมายปรองเจ้าขนาดไหนหมายปองเจ้าขนาดไหนจึงได้ลักพาตัวเจ้ามาจากงานแต่งแล้วก็เก็บเจ้าไว้ในพระอบทนุถนอมขนาดนี้เจ้าคงรู้ใช่ไหมว่าพี่รักเจ้าขนาดไหนแอะรู้สิคะรู้โหเสียงรู้เออรู้ค่ะอืมเสียงแบบอันนี้มากเลยเหมาะสมกับนางแล้วท่านผู้ฟังเสียงแบบนี้แหละถ้ายังไงแล้วตอนนี้เราเดินทางกันมาไกลแล้วพี่ก็เหนื่อยพี่ก็อยากจะเฮ้ยเสียงเป็นยักษ์ต้องยังไงวะพี่ก็เหนื่อยมากมากพี่ก็อยากจะขอพักผ่อนสักหน่อยขอทิ้งตัวลงนอนตรงนี้หน่อยนะ
ได้พี่ได้เลยค่ะท่านพี่นอนเลยนอนเลยนั่นเลย
เนี่ยเสียงหญิงงามก็คือเหตุการณ์ก็คือยักษ์ก็พักผ่อนอ่ะก็ทิ้งตัวลงบนตักของนางนางผู้งามหยดย้อยคนนั้นทีนี้ท่านผู้ฟังมันน่าสนใจตรงที่ว่าแม่เมื่อกี้นะลากศพนะตัวใหญ่มากนะจนถึงขั้นบังพระอาทิตย์จนมืดจนเกิดเงามืดขนาดนั้นได้นะอยู่ดีจะมาทิ้งตัวลงบนตักผู้หญิงมนุษย์ธรรมดาได้ไงวะหรือยังไงคะมันต้องหรือว่าลากศพจะต้องแบบแปลงร่างกลับมาเป็นขนาดเท่าคนได้อย่างนี้เหรออย่างนี้หรือป่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะเออนี่ก็สงสัยไงแต่คงจะเป็นอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านั่นนะเนาะเออนั่นแหละสรุปว่าลากศพตัวนั้นก็นอนหนุนตักหญิงสาวผู้งดงามอ่ะอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะฝั่งพระราชาทั้งสองพระองค์ก็อกสั่นขวัญแขวนอยู่บนคาคบไม้ไม่กล้าลงมาไม่กล้าทำอะไรแค่แต่ตัวสั่นจุกจุกจุกจุกงงงงงอยู่บนนั้นระหว่างนั้นหญิงงามเมืองก็หญิงงามเมืองว่าหญิงคนงามหยดย้อยก็มองทิวทัศน์ไปรอบๆมองไปเพลินๆมองไปโน่นไปนี่มองขึ้นไปเห็นมองขึ้นไปบนต้นไม้ไปเห็นผู้ชายสองคนอยู่บนนั้นนั่นไงผู้ชายสองคนนั้นจะเป็นใครได้นอกจากพระราชาของเราพระราชาผู้พี่และพระราชาผู้น้องสบตาเข้ากับหญิงสาวแล้วก็เฮ้ยสะดุ้งตกใจชิบหายแล้วแม่งโดนเจอตัวแล้วยังไงเนี่ยอะไรยังไงดีเฮ้ยหญิงสาวคนงามก็ยิ้มให้กับพระองค์ทั้งสองคนค่ะยิ้มสวยเชียแล้วก็ทําท่าทําไม้ทํามือบอกว่าให้ลงมานี่ลงมาลงมาฝ่ายพระราชาทั้งสององค์ก็ยังตกใจอยู่แล้วก็คิดหวาดระแวงไว้ว่าเอ้ยนางแม่งเรียกให้เราลงไปแล้วก็จะให้ยักษ์แม่งฆ่าเราแน่เลยโดนจับได้ซะแล้วงี้ก็เลยทําท่าว่าขอความกรุณาทําเป็นใบ้ๆทำภาษามือใบ้ส่งกันนะคะระหว่างสองฝากได้โปรดปล่อยเราไปเถอะอย่าให้เราต้องลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมฝากหญิงงามเมืองก็ทำทางใบ้ส่งกลับคืนมาว่าหญิงงามเมืองว่าหญิงคนงามก็ทำท่าทำใบ้มือกับบอกว่าลงมาเถอะงี้ยิ้มให้ด้วยแสนดีเลยยิ้มแสนดีเลยลงมาตรงนี้พระราชาข้างบนก็ยังกลัวอยู่ก็ยังไม่กล้าลงมาโอ๊ย ทำยังไงดีไม่กล้าลงไปจะโดนจับกินไหมอะไรอย่างนี้จนแบบเล่นตัวอยู่นานวะเล่นตัวหวาดกลัวอยู่นานจนกระทั่งหญิงคนงามเนี่ยฮึดฮัดใส่แล้วแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ลงมานะจะปลุกยักษ์ละจะปลุกยักษ์ให้ขึ้นไปจับทั้งสองคนกินเลยจะปลุกรากศกละรีบๆลงมาได้แล้วพระราชาทั้งสององค์ก็เลยจำใจต้องลงมาจากครบคาครบไม้ค่ะปีนลงมาแล้วก็หญิงงามเมืองเนี่ยก็ค่อยๆเอาศีรษะของยักษ์ก็ออกจากตักก็คือลุกออกจากตรงนั้นน่ะแล้วก็ดึงชุดไม้ชุดมือของพระราชาทั้งสององค์เนี่ยเข้าไปในชายป่าเข้าไปในพุ่มไม้ข้างหลังแล้วก็ เด็กอายุต่ำกว่า18 ปีต้องปิดหูหรือเปล่าวะแต่ว่าเราก็ไม่ได้พูดคำหยาบอะไรแล้วก็บังคับขู่เข็นนะคุณผู้ชมคือว่าพระราชาทั้งสององค์ก็ทำไปด้วยความหวาดกลัวว่านางจะไปฟ้องยักษ์กันเนาะนางบังคับขู่เข็นว่าถ้าไม่ทำอ่ะจะไปปลุกยักษ์เดี๋ยวนี้แล้วนะแล้วก็มาให้แบบจับพระราชาทั้งสององค์กินอ่ะก็เลยต้องทำให้นางเนาะโอ้ยก็คือก็เลยมีความสัมพันธ์กันท่านผู้ฟังตรงนั้นชายป่าข้างๆในสุมทุมพุ่มไม้หลังจากเสร็จสิ้นแล้วโอเคเราจะผ่านช่วงนี้ไปอย่างรวดเร็วเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนางก็บอกว่าให้พระราชาสองน่ะหนีไปได้เราจะไม่บอกท่านยักษ์ไม่บอกอะไรหรอกว่าท่านน่ะทำให้เราสมความปรารถนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสร็จกิจแล้วอ่ะก็โอเคแล้วอ่ะทีนี้เรื่องมันไม่อย่างนั้นทีนี้นางน่ะหันไปมองที่มือของพระราชาสององค์แล้วก็เอ่ยขอแหวนจากพระราชาทั้งสองคนละวงเหตุใดหรือนางก็ให้เหตุผลว่าตอนให้เหตุผลนางก็หยิบกล่องขึ้นมา1 ใบค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เปิดกล่องออกมาในกล่องมีสร้อยที่มีแหวนร้อยอยู่ในนั้นคิดออกแล้วใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนางก็พูดหน้าตาแช่มชื่นชื่นบานเลยอะว่าเนี่ยเราขอแหวนของท่านมาเพื่อเป็นที่ระลึกเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีสัมพันธ์กับชายใดเราก็จะขอแหวนไว้อย่างนี้แหละตอนเนี้ยเรามีอยู่แล้ว98 วงค่ะถ้าได้จากพวกท่านทั้งสองคนก็จะเป็น100 วงพอดีงามไหมล่ะนางงามหยดย้อยกลายเป็นนางงามเมืองแล้วแล้วพระราชาทั้งสองก็ต้องถอดแหวนนะให้นางแล้วนางก็พูดนะด้วยหน้าตาแช่มชื้นเลยนะว่าเนี่ยคนเป็นผู้หญิงอะเมื่อมีความอยากแล้วนะก็ไม่มีอะไรมาปิดกั้นได้ไม่มีอะไรมาหักห้ามได้ขนาดข้าเนี่ยถูกท่านรากศพอะกักไว้ในพระอบแก้วนี่หาตั้งนานว่ากักไว้ยังไงแล้วก็ถ่วงไว้ในสะดือทะเลอะเราอะยังมีโอกาสทำเรื่องแบบนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความอยากไม่มีอะไรปิดกั้นได้ไม่ว่าหญิงคนใดถ้าหากว่ามีอยากจะมีเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยไม่มีสามีไม่มีชายไม่มีอะไรที่จะมาหยุดหักห้ามนางพวกนางได้หรอกท่านนี่พูดจาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเฮ้ยจริงๆผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคนนะคะท่านผู้ฟังอันตัวเราเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันอย่าไปฟังนางค่ะไม่ใช่สิ่งที่นางในพระอบพูดนางหญิงงามเนี่ยหญิงงามเมืองเนี่ยไม่ได้หมดแค่นั้นไม่ได้จบแค่นั้นนางยังพูดต่อด้วยว่าแล้วสำหรับหญิงคนใดที่หมายจะครองบันหมายจะครองพรหมจรรย์ เมื่อนางเอ่ยปากไปเช่นนั้นแล้วนางก็จะเป็นเช่นนั้นเช่นกันเข้าใจไหมครับผู้ฟังนั่นก็คือผู้หญิงหญิงงามเมืองเนี่ยนางพูดไว้ว่าผู้หญิงน่ะมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าไงถ้าหากว่าอยากจะเป็นคนร่านแรดแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะมาหยุดได้และถ้าหากว่าอยากจะเป็นคนดีหมายถึงว่าอยากจะครองตัวไม่อยากจะเป็นคนที่มีเพศสัมพันธ์ไปเรื่อยแบบเนี้ยนางก็จะเป็นแบบนั้นนางก็จะทำได้แบบนั้นเช่นกันก็คือไม่มีชายใดจะมาหักห้ามหักหานน้ำใจของผู้หญิงคนนั้นได้ก็คือผู้หญิงก็จะมีทั้งสองแบบก็จะมีแบบเดียวแหละแต่อยู่ที่ว่าความตั้งใจน่ะจะเป็นแบบไหนเท่านั้นเองโอเคเมื่อนางได้แหวนมาแล้วเนี่ยนางก็ร้อยเข้าไปในสร้อยใช่ไหมแล้วก็นางก็เอาเก็บเข้ากล่องแล้วนางก็กลับไปนั่งแล้วก็เอาศีรษะของรากศพขึ้นมาวางบนตักเหมือนเดิมแล้วพระราชาทั้งสองพระองค์ตอนนี้ก็หนีรีบหนีไปที่ม้าแล้วก็ควบม้าออกมาแล้วก็พอออกมาพ้นระยะแล้วก็พูดคุยกันว่าโอ้น้องชายน้องพี่ดูเหมือนว่าท่านรากศพเนี่ยจะพบเจอข้อกรรมที่หนักหนามากกว่าเรานะแน่นอนล่ะแม่ ไม่หนักได้ไงล่ะแม่เจอผู้หญิงเก็บแต้มซะขนาดนั้น เอ้ยเพลียเฮ้ยเล่าไปเพลียไปเอาล่ะแต่ว่านั่นแหละพอมาเจอเหตุการณ์เนี่ยพระราชาทั้งสองพี่น้องก็พูดคุยกันแล้วก็ตกลงปลงใจว่าม
ีคนที่เป็นทุกข์มีคนที่ต้องเผชิญกับความอับยศอดสูงมากกว่าเราทั้งนั้นเรายอมรับและเรากลับเข้าเมืองกันเถอะ
ว่าแล้วก็เลยทำใจได้แล้วก็ยอมกลับเข้าเมืองกลับไปถึงเมืองปุ๊บสิ่งที่รออยู่ก็คือการนองเลือดค่ะงั้นก็คือพระราชาก็สั่งให้เอาตัวพระราชาซาเรียก็สั่งให้เอาตัวสุลตานาเนี่ยไปสำเร็จโทษทั้งเป็นด้วยการทุบให้ตายทั้งเป็นแกนวิเชียจับมันไปนางสาวเร็วนั่นฆ่ามันทรมานมันให้ตายด้วยความทรมานนี่ออกคำสั่งแกนวิเชียก็พาไปแล้วก็ถูกทุบให้ตายทั้งเป็นแค่นั้นไม่พอพระองค์ก็กลับมารับสั่งให้เอาตัวคนชั่วคนสาเรสด้านราคาทั้งอีกที่เหลือทั้งมาสูทั้งนางในแล้วก็ชายอีก10คนมาแล้วก็พระองค์ก็สำเร็จโทษด้วยตัวเองฟันคอขาดตายหมดน้องเลือดน้องเลือดน้องเลือดไปหมดแล้วพระองค์ก็เอ่ยปฏิญาณเอ่ยคำบัญชาขึ้นมาว่านับจากนี้ไปเราจะมีราชินีแค่คืนเดียวงงก็คือพระองค์รับสั่งให้นำหญิงสาวขึ้นเข้ามาถวายแล้วก็สถาปนาเป็นสุลตานาแล้วก็นอนกับพระองค์ในคืนนั้นเช้าวันต่อมาพระองค์ก็จะให้แกรนวิเชียรเนี่ยนำหญิงคนนั้นไปประหารชีวิตท่านผู้ฟังพระองค์เอ่ยว่าเมื่อทำเช่นนี้แล้วเราก็จะแน่ใจได้ว่าสุลตานาราชินีของเราไม่ทำให้เราเกิดความอัปยศอดสูไม่มีชายชู้คนใดไม่มีการลับลอบคบชู้ใดๆก็คือจะไปคบชู้ได้ไงวะยังไม่ทันจะได้ออกไปไหนเลยอะคือแต่งงานปุ๊บใช่ไหมก็อยู่ในวังแล้วคืนนั้นก็นอนด้วยกันตื่นเช้ามายังไม่ทันได้ออกไปไหนก็โดนเอาตัวไปแล้วอ่ะท่านผู้ฟังโดนตัวไปฆ่าแล้วอ่ะจะไปมีเวลาคบชู้ที่ไหนล่ะท่านก็ถูกคิดถูกของท่านนะเออเฮ้ยไหวไหมเนี่ยการก็เป็นเช่นนี้แล้วก็องค์ชาเซนันอ่ะก็เสด็จกลับเมืองไปเฉยๆเลยไม่หือไม่อืออะไรแล้วเรื่องหมดแล้วตอนนี้กลับเมืองแล้ว
มาหลายวันแล้วเขากลับเมืองไปทำงานทำการก่อนการก็เป็นเช่นนี้ค่ะท่านผู้ฟังนั่นก็คือพระองค์อ่ะก็ทรงมีภรรยาแค่หนึ่งคืนแล้ววันต่อมาภรรยาคนนั้นก็ถูกนำไปประหารชีวิตเป็นแบบเนี้ยคืนที่หนึ่งเป็นลูกของข้าหลวงเป็นลูกของวิทย์ของอำมาตย์ชั้นสูงคืนที่สองเป็นลูกของท่านนายพลคืนที่สามเหมือนจะเป็นลูกของพลเมืองมั้งพลเรือนอะไรแบบนี้การเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ทำให้เกิดความทุกข์โศกกับประชากรราษฎรค่ะหลังจากที่เคยอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขใครๆก็อย่างใครๆก็อยากจะเข้ามาพึ่งบุญใบบุญบารมีขององค์ซาเรียพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่ตอนเนี้ยความทุกข์ความหวาดระแวงความหวาดกลัวเกิดขึ้นไปทุกบ้านทุกครัวเรือนบ้านหลังนี้ผู้เป็นพ่อกำลังร้องไห้แล้วก็หวาดกลัวว่าลูกสาวของตัวเองน่ะจะต้องขึ้นไปเป็นราชินีเมื่อไหร่กันบ้านหลังต่อมาก็อาจจะมีผู้เป็นแม่กำลังร้องไห้เพราะว่าพรุ่งนี้ชาวลูกสาวของตนน่ะจะต้องขึ้นไปเป็นราชินีมันเกิดความวิปโยคขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นค่ะท่านผู้ฟังทำให้เกิดเรื่องราวต่อไปนั่นก็คือกล่าวถึงท่านแกรนวิเชียแกรนวิเชียเป็นซอโซ่นะท่านผู้ฟังออกเสียงเชียมแล้วนะวิเซียแกรนวิเซียเนี่ยมหาอมาตย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทำหน้าที่พาหญิงสาวที่งดงามไปให้พระราชาผู้ที่ทำหน้าที่พาหญิงสาวไปเป็นสุลต่านาแล้วก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่พาตัวหญิงสาวคนนั้นมาประหารในเช้าวันต่อมาท่านแกรนวิเชียเนี่ยมีลูกสาวอยู่สองคนสวยทั้งคู่แน่นอนอะเพราะว่าเป็นนางเอกของเรานั่นเองผู้พี่ชื่อเซเฮอร์ซาเดสวยและฉลาดเพียบพร้อมสมกับที่เป็นบุตรสาวของผู้สูงศักดิ์นี่คำบรรยายนางพร้อมทุกอย่างจริงๆชื่อเซเฮอร์ซาเดและคนน้องเนี่ยชื่อตินาซาเดดินาซาเดเราเด็กด้วยตัวพี่เนี่ยเป็นหญิงสาวที่เพียบพร้อมฉลาดหลักแหลมแล้วก็มีความกล้าหาญมากๆค่ะในคืนวันหนึ่งที่นางสนทนาอยู่กับผู้เป็นพ่อสนทนาอยู่กับท่านแกรนวิเชียนางเซเฮอร์ซาเดเนี่ยก็เอ่ยขึ้นมาว่าลูกมีเรื่องอยากจะทูลขอท่านพ่อลูกอยากจะขอให้ท่านพ่อเนี่ยทำให้ลูกจะได้ไหมผู้เป็นพ่อก็บอกว่าได้สิถ้าหากว่าเรื่องที่เจ้าขอน่ะมันไม่ผิดทำนองคลองธรรมมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนางบอกว่าเสียงสวยนะเป็นนางเอกเรื่องที่ข้าจะคุณขอท่านพ่อนั้นเป็นเรื่องที่ควรกระทำมากที่สุดเป็นเพราะเรื่องที่จะทำให้ความวิปโยคโหดร้ายทารุณร้ายแรงเนี่ยชั่วร้ายความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเนี่ยสูญหายไปมันคือเรื่องอะไรหรือในเจ้าลองบอกเราให้ข้าฟังสิข้าอยากจะขอให้ท่านพ่อนำตัวข้าขึ้นถวายให้แก่องค์ซาเรียเพคะองค์ซาเรียค่ะท่านพ่อนำตัวข้าขึ้นไปเป็นสุลต่านาในวันต่อไปเอ้ยเจ้าพูดว่าอะไรนะเจ้าเฮ้ยโอ้พระบุเป็นเจ้าทำไมลูกสาวของข้าถึงได้มีความคิดเช่นนี้ขึ้นมาเจ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้าพูดอะไรออกมาน่ะโหพ่อแบบ โกรธมากแล้วก็แบบกลัวสะเทือนใจมากเฮ้ยทำไมลูกสาวพูดอะไรแบบนี้วะเจ้ารู้หรือเปล่าว่าพ่อนี่เป็นใครพ่อคือคนที่จะต้องนำตัวผู้หญิงคนนั้นไปประหารนะถ้าเจ้ากลายไปเป็นผู้หญิงตรงนั้นเจ้ากลายไปเป็นท่านสุลต่านมาแล้วข้าจะต้องนำตัวเจ้าออกมาประหารนะเจ้ารู้หรือเปล่าถ้าถึงเจ้าน่ะจะมีความกล้าหาญถึงเพียงใดแต่เจ้าก็ต้องนึกถึงจิตใจของพ่อบ้างว่าถ้าพ่อจะต้องเป็นคนประหารเจ้าแล้วนะมันแย่ขนาดไหนสงสารคุณพ่อเหมือนกันเนาะถ้านึกภาพไปแล้วก็คือท่านจะต้องแบบรู้สึกย่ำแย่รู้สึกแย่ขนาดไหนถ้าจะต้องประหารลูกสาวตัวเองอ่ะทำไมเจ้าถึงได้ทำไมองค์ทำไมนางเอกของเราเชเฮอร์ซาเดเนี่ยถึงได้คิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาแต่นางก็ยังยืนยันคำเดิมท่านพ่อข้ามีวิธีแล้วข้าก็คิดว่ามันจะหยุดความเลวร้ายครั้งนี้ลงได้และข้าคิดว่าและถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถหยุดเรื่องเลวร้ายครั้งนี้ได้ข้าก็คิดว่าอย่างน้อยข้าก็ได้ลงมือทำสิ่งนี้อย่างกล้าหาญอ่ะข้าไม่อยากจะให้ความเลวร้ายครั้งนี้ปกคลุมบ้านเมืองของเราอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างนี้ผู้เป็นพ่อก็โอ้ยทำไมเจ้าถึงได้ดื้อรั้นอย่างนี้ข้าน่ะเจ้าเนี่ยทำตัวเหมือนกับลาในนิทานเรื่องลากับโคเลยนะการที่เจ้าอยู่ดีๆแล้วก็หาเรื่องใส่ตัวน่ะนิทานลากับโคลากับวัวคืออะไรท่านพ่ออย่างงี้ว่าแล้วค่ะท่านผู้ฟังว่าแล้วเรื่องนี้มันก็จะยาวไปมากกว่านี้อีกเพราะว่าท่านแกรนวิเชียก็เล่านิทานให้ลูกสาวฟังค่ะท่านผู้ฟังแล้วมันก็เลยเกิดนิทานขึ้นมาหนึ่งเรื่องชื่อเรื่องว่าลากับโคติงติงติงติงติงติงติงติงการละครั้งนู้นเมื่อนานและนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งเป็นชาวนาที่ร่ำรวยเพราะว่ามีเรื่องส่วนไร่นาและฟาร์มมีพื้นที่อะเยอะมากหลายตำบลเลยเป็นของชาวนาคนนี้และชาวนาคนนี้ก็มีสัตว์ทุกชนิดทุกประเภทอยู่ในโรงเรือน มีไก่มีวัวมีลามีช้างม้าวัวควายโอ้มีเยอะแยะเต็มไปหมดนางเอ้ยไม่ใช่นางแหละชาวนาเนี่ยก็ร่ำรวยอ่ะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเยอะมากแล้วมีครั้งหนึ่งเนี่ยสบโอกาสได้ไปรับใช้รากศพตัวหนึ่งรากศพเนี่ยก็ยักษ์เนี่ยจะขึ้นชื่อในเรื่องของการมีพละกำลังแล้วก็มีคาถาค่ะมีมนต์คาถาวิเศษในเมื่อได้ทำงานรับใช้แล้วเนี่ยรากศพตนนี้ก็เลยสอนวิชาให้กับชาวนาวิชาหนึ่งวิชานั้นก็คือวิชาการฟังเสียงของสัตว์ฟังเสียงของสัตว์ได้ทุกประเทศแต่ว่าเรื่องที่ชาวนาร่ำเรียนวิชานี้ชาวนารู้ว่าสัตว์พูดคุยอะไรกันเนี่ยจะต้องถูกเก็บเป็นความลับห้ามบอกใครห้ามบอกผู้ใดเป็นอันขาดถ้าวันไหนที่พูดไปบอกใครบอกอะไรไปใครรู้ความลับนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่วันนั้นชาวนาจะต้องตายค่ะ
เรื่องของชาวนาก็เป็นประมาณนี้แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับลาและโคเพราะว่าลาและโคคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโรงเรือนของชาวนาค่ะวันนั้นชาวนาก็ไปทำงานอยู่ในโรงเรือนแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็แอบได้ยินลากับโคคุยกันเจ้าโคเนี่ยมันพูดสรรเสริญแล้วก็ยกย่องลาว่ายกย่องด้วยความอิจฉานิดๆอะแต่ว่าก็แบบไม่ได้แบบโคเนี่ยไม่ได้เป็นคนเอ่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่แบบร้ายไงคิดร้ายอะไรแต่ก็พูดด้วยความเอ่ยฉาเยินยอว่าประมาณว่าท่านลาท่านเนี่ยช่างน่าอิจฉาจริงๆท่านน่ะไม่ต้องทำงานหนักอะไรเลยท่านเป็นพาหนะให้กับท่านชาวนาเนอะเดี๋ยวนะควรจะพูดว่าเจ้าดีกว่าเจ้าลาข้าน่ะอิจฉาเจ้าจริงๆเลยเจ้าเป็นสัตว์ที่สุขสบายเหลือเกินไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องแบกของไม่ต้องไถนาไม่ต้องเข้าป่าเข้าดงเจ้าอ่ะเป็นได้ถ้าทำงานเบาๆวันๆก็ได้กินแต่ของดีๆแล้วก็ทำหน้าที่แค่เป็นพาหนะของท่านชาวนาแค่นั้นข้าละอิจฉาเจ้าจริงๆเลยพูดน้ำเสียงด้วยน้ำเสียงแบบเอ้ยดีจังเลยอ่ะอยากเป็นบ้างเออเจ้าลาเนี่ยโง่เอ้ยเจ้าลาเนี่ยก็รู้สึกลอยไงรู้สึกว่าตัวเองเฮ้ยสูงส่งอ่ะก็เลยแบบเอออยากจะแชร์อยากจะแชร์อยากจะบอกวิธีว่าด้วยความฉลาดก็บอกกับโคไปว่านี่ไงเจ้าโคถ้าเจ้าอ่ะอยากจะสุขสบายแบบข้าเจ้าก็ต้องทำแบบนี้เวลาที่เขาเอาอาหารไม่ดีหญ้าแย่ๆมาให้อ่ะเจ้าก็ต้องไม่กินดื้อดึงไม่กินห้ามกินเขาจะได้เอาอาหารดีๆหัวอาหารนั้นมาให้เจ้ากินยังไงล่ะแล้วก็เวลาที่เขาพาเจ้าไปไถนาพาเจ้าไปแบกคล้องหนักๆอ่ะเจ้าก็ต้องดื้อดึงเจ้าก็ต้องไม่ไถนาเจ้าก็ต้องไม่แบกของไม่หื้อไม่อื้อสะบัดของมันหล่นให้หมดไปเลยเขาจะได้ไม่ใช้งานเจ้าหนักๆไงเขาจะได้รู้ว่าเจ้าน่ะทำงานหนักไม่ได้อย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอเจ้าลาใช่แล้วพรุ่งนี้ลองทำเลยได้ผลแน่นอนเชื่อเฮียเอ้ยเชื่อเราเชื่อลาเชื่อข้าข้าเป็นลาเป็นลาขึ้นตามขนมปังไม่ใช่ไม่ลาข้าเป็นลาเชื่อข้าเจ้าอยากสุขสบายแบบข้าคำพูดบทสนทนาทั้งหมดท่านชาวนาได้ยินค่ะท่านผู้ฟังก็แน่แหละก็บอกไปแล้วนี้ว่านั่งอยู่แถวนั้นคืนนั้นกลับไปที่บ้านก็ไปสั่งลูกน้องค่ะท่านชาวนาก็ไปสั่งลูกน้องเลยว่าพรุ่งนี้นะจ๊ะทุกคนถ้าหากว่าเจ้าโคมันดื้อมันไม่กินข้าวมันไม่ยอมทำงานอ่ะถ้ามันไม่กินข้าวก็ไอเอาอาหารของลาไปให้มันเอาหัวอาหารไปให้มันแล้วก็เอาหญ้าของมันอะไปให้เจ้าลาแทนเข้าใจไหมแล้วก็ถ้ามันดื้อไม่ยอมไถนาไม่ยอมแบกของอะก็เอาพวกลาไปทำแทนนะเอาลาไปไถนาแทนเอาลาไปแบกของแทนเข้าใจหรือเปล่าทุกคนก็แล้วก็ถ้าเจ้าลามันไม่ทำมันไม่กินอะก็ตีมันนะทำโทษมันซะบ้างให้มันรู้ว่าใครเป็นใครแม่
คิดว่าตัวเองดื้อแผงเลยได้สุขสบายละสิมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกหน้าเจ้าล่ะแล้วทีนี้วันต่อมาเจ้าโคก็ทำตามที่ลาบอกแล้วทุกอย่างก็สมหวังโคก็สมหวังทุกอย่างค่ะท่านผู้ฟังอาหารก็ได้กินหัวอาหารดีๆไถนาก็ไม่ต้องไปไถแบกของไม่ต้องไปแบกสุขสบายอยู่ในโรงเรือนแต่ว่าเจ้าลาค่ะท่านผู้ฟังย่ำแย่เลยทีนี้อาหารก็ไม่ได้กินดีๆต้องกินหญ้าไม่กินเขาก็ตีค่ะท่านผู้ฟังเขาก็ตีเขาก็เอาลาเราไปทำไร่ไถนานั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่เจ้าเป็นสิ่งที่เจ้าเป็นอยู่เซเฮอร์ซาเดเจ้ากำลังทำตัวแบบเจ้าลานะอยู่ดีๆสุขสบายไม่ชอบกำลังคิดจะหาเรื่องใส่ตัวหรือยังไงท่านแกรนวิเชียเล่าในหายลูกสาวฟังเสร็จถามว่านางเอกของเรายอมไหมนางก็ไม่ยอมค่ะนางก็ยังไม่ยอมค่ะท่านผู้ฟังนางก็ยังยันคำเดิมแล้วนางก็บอกว่านิทานของท่านพ่อไม่อาจเปลี่ยนใจของลูกได้ลูกอยากจะให้ท่านพ่อทำสิ่งนี้ให้ลูกพาลูกไปส่งตัวให้กับท่านซาเรียเถอะนี่คราวนี้โมโหมากดื้อดึงเหลือเกินเจ้าจังดื้อดึงเหลือเกินอีนางลูกคนดีถึงขั้นขึ้นเสียงแล้วขึ้นคำหยาบแหละคนจีนก็จะพูดคำหยาบว่าทำไมแกถึงเป็นคนอย่างนี้นางเด็กนี่อะไรอย่างงี้หรือว่าเจ้าจะต้องโดนตีสักครั้งแบบที่เมียของชาวนาโดนเมียของชาวนาโดนตีได้ยังไงนี่ไงมันเป็นไปอย่างนิทานเรื่องนี้ว่าแล้วท่านแกรนวิเชียก็เล่านิทานอีกเรื่องให้ลูกสาวฟังชื่อเรื่องว่าเมียชาวนาแดนแดนแดนแดนแดนแดนแดนแดนแดนแดนขยันเล่าเหลือเกินคือเข้าใจเลยว่าทำไมนางเอกของเราถึงได้กลายไปเป็นคนเล่านิทานให้พระราชาฟังได้โหก็พ่อนะพ่อยังเล่าซะขนาดนี้เอาล่ะเรื่องมันก็เชื่อมต่อมาจากเรื่องที่แล้วนิทานเรื่องนี้เรื่องเมียชาวนาก็เชื่อมต่อกับเรื่องลาและโคนั่นก็คือเมื่อการเป็นไปตามที่เกิดขึ้นคือโคสุขสบายอยู่ในโรงเรือนไม่ต้องออกไปทำนาอะไรในขณะที่ลาเนี่ยก็ย่ำแย่เหลือเกินโดนตบโดนตีโดนทำร้ายร่างกายแล้วยังก็ต้องไปทำงานหนักอาหารที่ได้กินก็แย่ไม่อร่อยเลยเป็นหญ้าแย่แย่แย่แย่แย่ไม่เปรมปรีแล้วอ่ะการครั้งนั้นลาก็เลยมาสืบเอ่ยมาสอบถามกับเจ้าโควันนั้นเหตุการณ์จะขึ้นได้ชาวนาเนี่ยจะต้องนั่งอยู่แถวนั้นค่ะท่านผู้ฟัง นั่งอยู่แถวในโรงเรือนนั่นแหละแต่วันนั้นอ่ะไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่กับเมียด้วยจ้าวันนั้นก็นั่งอยู่กับเมียแถวนั้นและทำงานอยู่แถวนั้นเจ้าลาเนี่ยก็ได้พูดคุยกับเจ้าโคลาก็ถามประมาณว่าเป็นยังไงบ้างเจ้าสุขสบายดีหรือเปล่าโคก็โอ๊ยเปรมปรีใบหน้านี่อิ่มเอมหน้าใสมาเลยไม่ได้ทำงานได้กินแต่ของดีๆเพราะว่าโอ๊ยดีมากๆเลยมันเป็นไปอย่างที่เจ้าบอกข้าจริงๆเจ้าลาข้านะมีความสุขเหลือเกินตอนนี้แล้วยังไงล่ะแล้ววันพรุ่งนี้อ่ะแล้ววันพรุ่งนี้เจ้าก็จะทำแบบเดิมอีกหรือเปล่า
เจ้าโคใช่แล้วแหละวันพรุ่งนี้นะถ้าเขาอ่ะเอาอาหารแย่ๆมาให้ข้ากินข้าก็จะไม่กินถ้าเขาอ่ะบังคับให้ข้าไปทำงานเขาทุบตีข้าข้าก็จะดื้อดึงเอาเขาเนี่ยขวิดมันสักขวิดคนงานสักทีสองทีนะข้าจะได้ไม่ต้องไปทำงานจะได้สุขสบายอยู่ในโรงเรือนน่ะแล้วยังไงแล้วเจ้าล่าที่รู้สึกว่าโอ้ชีวิตตอนนี้ย่ำแย่เหลือเกินเพราะว่าหลุดปากพูดไปแบบนั้นหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆก็คิดที่จะหาทางแก้ไขเรื่องราวของตัวเองเจ้าล่าก็เลยพูดว่านี่เจ้าโคข้าเห็นแก่เจ้าที่เป็นเพื่อนรักของข้านะข้าจึงมาบอกเจ้าในเรื่องนี้วันเนี้ยบังเอิญข้าได้ยินคนงานกับท่านชาวนาคุยกันว่าวันพรุ่งนี้อ่ะถ้าหากว่าเจ้ายังทำงานอะไรไม่ได้ข้าวก็ยังกินไม่ได้ดูจะเจ็บป่วยเหลือเกินน่ะเขาก็เลยคิดว่าถ้าพรุ่งนี้เจ้ายังเป็นแบบนี้อีกเขาก็คงจะหาคนมาเชือดเจ้าแล้วแหละเพราะว่าเลี้ยงเจ้าไว้ก็คงไม่ได้อะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็ถ้าเจ้าป่วยจริงๆเป็นโรคขึ้นมาก็อาจจะติดกับสัตว์ตัวอื่นได้อ่ะตอนนี้ข้าแอบได้ยินมาแบบนี้โอ้จริงๆลาไม่โง่นะลาฉลาดแล้วก็ฉลาดแกมโกงอ่ะมันคนไม่เป็นลาไม่ดีเนาะพอโคได้ยินเพื่อนรักพูดแบบนั้นก็คือก็ตกใจเฮ้ยจริงเหรอการจะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือเจ้าล่ะใช่แล้วแหละค่ะเห็นว่าเจ้าเป็นเพื่อนรักหรอนะคือลามันพร่ำพรรณนาเหลือเกินว่าเฮ้ยที่พูดออกมาแบบนี้เพราะว่าแกเป็นเพื่อนรักฉันนะเลยฉันเลยพูดฉันหวังดีกับแกจริงๆจริงๆถ้าเจ้าอ่ะยังทำตัวเช่นเดิมเจ็บป่วยไม่ยอมทำงานน่ะเจ้าจะตายได้นะงี้เจ้าโคก็เลยละลักละล่ำแล้วก็โอ้ยตายแล้วตายแล้วทำยังไงดีพรุ่งนี้แล้วข้าจะเปลี่ยนไปข้าจะยอมทำงานข้าจะยอมกินข้าวแล้วแหละเจ้าลาโอ้ขอบใจมากขอบใจจริงๆคือถ้าหาว่าโคกลับไปทำงานข้าไหมท่านผู้ฟังลามันก็ไม่ต้องทำงานแล้วไงมันคือมันดีต่อตัวมันน่ะมันก็เลยเห็นเพื่อนหวาดกลัวแล้วเพื่อนก็ให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าเพื่อนจะกลับไปทำงานเหมือนเดิมนางก็เจ้าลาก็แอบหัวเราะมุมปากฮึฮึฮึฮึฮึฉลาดจริงๆเราเนี่ยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นบทสนทนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าชาวนาได้ยินค่ะแล้วชาวนาเนี่ยเห็นลาหัวเราะชาวนาก็หัวเราะชอบใจบ้างเออไอ้ลานี่มันฉลาดดีนะเมื่อกี้เราทำเสียงชาวนาแบบไหนนะไอ้ลานี่มันฉลาดดีนะแล้วก็หัวเราะขึ้นมาอยู่ดีก็หัวเราะขึ้นมาค่ะคือลงเรือนเงียบๆแบบมีแค่เสียงลากับวัวคุยกันมอมอมอฮิฮิฮิอ่ะอยู่ดีชาวนาก็หัวเราะขึ้นมาเมียชาวนาที่นั่งอยู่ใกล้ๆทำงานอยู่ใกล้ๆก็แปลกใจตกใจประหลาดใจว่าเอ้ยผัวฉันหัวเราะทำไมหัวเราะอะไรมีอะไรตลกฉันทำอะไรตลกหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยถามเมียชาวนาก็เลยถามชาวนาว่าท่านพี่หัวเราะทำไมเกิดอะไรขึ้นท่านหัวเราะทำไมชาวนาก็หัวเราะ แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรบอกได้แค่ว่าข้าไม่มีอะไรหรอกข้าก็หัวเราะไปเรื่อยอ่ะไม่จริงท่านต้องบอกข้ามานะว่าท่านหัวเราะอะไรข้าอยากรู้บอกข้ามาข้าก็หัวเราะเนี่ยเจ้าโคกับเจ้าลาข้านั่นแหละไม่มีอะไรทำไมโคกับลาเป็นอะไรไม่จริงหรอกท่านจะไปหัวเราะโคกับลาทำไมไม่เห็นมีอะไรตลกเลยท่านหัวเราะอะไรกันแน่บอกข้ามานะบอกข้ามาเนี่ยแบบอยากรู้มากอะไรก็ไม่รู้โดนใจให้อยากรู้เหลือเกินชาวนาก็บอกว่าบอกได้แค่ว่าเป็นเรื่องโคกับลาบอกมากกว่านี้ไม่ได้แล้วบอกมากกว่านี้ขาดจะต้องตายนะเจ้ารู้หรือเปล่าฮะ
อะไรโกรธละทีนี้เมียชาวนาโกรธไม่ยอมบอกไม่ยอมทำตามใจคิดว่าเรื่องที่ชาวนาพูดเป็นเรื่องโม้โกหกอะไรอย่างเงี้ยทำไมโคกับลาไม่เห็นจะเป็นเรื่องตลกเลยท่านโกหกข้าทำไมเนี่ยทำไมท่านถึงไม่บอกข้าเราเป็นผัวเป็นเมียกันมีเรื่องอะไรก็ต้องบอกกันไม่งั้นจะมีความเชื่อใจกันได้อย่างไรจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรโกรธมากก็เดินกลับบ้านไปเลยแล้วก็พอไปถึงบ้านก็ล็อกห้องไม่ยอมให้ผัวเข้าห้องฝ่ายชาวนาคืนนั้นอ่ะก็ต้องนอนนอกห้องค่ะท่านผู้ฟังก็แบบชาวนาก็เป็นทุกข์ใจว่าเมียโกรธแล้วก็เมียก็แบบโศกเศร้าเสียใจที่เราไม่ยอมบอกไม่ยอมทําตามที่นางต้องการเนี่ยไม่ยอมบอกนางก็ปลอบประโลมก็พอมีโอกาสเข้าไปบอกว่าข้านะบอกไม่ได้จริงๆถ้าข้าบอกอ่ะข้าจะต้องตายนะนางเมียก็บอกประมาณว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกเรื่องความเป็นความตายเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าอ่ะท่านกําหนดไว้แล้วท่านแค่ท่านชาวนาไม่บอกข้านั่นมันเป็นเพราะว่าท่านน่ะไม่เชื่อใจข้าเราน่ะไม่ใช่สามีภรรยาที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วอะไรอย่างนี้พยศเหลือเกินร้องไห้เดี๋ยวอยู่ดีๆก็ร้องไห้อยู่ดีก็เศร้าโศกเสียใจอย่างนี้โอ้ชาวนาก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วอ่ะไม่รู้จะปลอบยังไงแล้วอ่ะถึงขั้นไปตามญาติวงวานมาเอ้ยมาช่วยหน่อยมาช่วยพูดคุยมาช่วยพูดจากับเมียกูหน่อยกูไม่ไหวแล้วคือกูมีเรื่องแบบนี้แบบนี้ถ้ากูบอกไม่ได้จริงๆถ้ากูบอกเนี่ยกูต้องตายนะเราจะต้องตายข้าจะต้องตายนะพวกท่านได้โปรดช่วยเหลือข้าด้วยอย่างนี้ญาติก็มาแล้วก็ปลอบแบบเดียวกันให้เหตุผลแบบเดียวกันมันก็ไม่ได้ผลสิคะท่านผู้ฟังให้เหตุผลว่าบอกไม่ได้ถ้าบอกจะต้องตายเนี่ยเป็นเหตุผลเดิมๆนางก็ไม่ยอมนางก็ยังร้องไห้โมโหร้องไห้โมโหอยู่อย่างเงี้ยอยู่ร่ำๆจนแบบชาวนารู้สึกชีวิตไม่ดีแล้วอะโหดหู่เศร้าเสียใจแล้วก็มีความรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะบอกความลับนี้กับภรรยาดีกับเมียดีเพื่อแสดงความจริงใจอะให้นางเห็นว่าข้านะรักนางจริงๆเราเนี่ยเป็นคู่ผัวตัวเมียกันจริงๆนะแต่ว่าถ้าบอกไปเราก็จะต้องตายนะวันนั้นก็นั่งซึมอยู่หน้าบ้านเฮ้ยทำยังไงดีแก้ไม่ตกคิดไม่ตกนั่งนั่งอยู่ก็ได้ยินบทสนทนาของสัตว์สองตัวอีกแล้วค่ะแม่มีประโยชน์จริงๆสัตว์สองตัวนั้นก็ได้แก่น้องสุนัขผู้รักนายเป็นน้องหมาที่รู้ความอ่ะรักนายรักเจ้านายแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือน้องคือไก่ตัวผู้ไก่ตัวผู้ตัวเดียวคือในพื้นที่เลือกสวนไร่นาของท่านชาวนาเนี่ยท่านก็เลี้ยงไก่ไว้ด้วยโดยมีพ่อไก่1 ตัวและแม่ไก่อีก50 ตัวจ้ะท่านผู้ฟังก็อย่างที่รู้ๆเนาะว่าจริงๆแล้วคือไก่ถึงจะมีแค่ตัวเมียเขาก็ออกไข่ได้ไงแต่ว่ามันไม่ได้ไปรับการปฏิสนธิมันจะไม่ฟักก็แค่นั้นเองแต่ว่าไข่มันก็ออกได้ทุกวันอะแม่ไก่ตัวเมียก็ออกไข่ทุกวันที่โรงเรือนก็เป็นแบบนั้นที่ไร่ของท่านชาวนาก็เป็นแบบนั้นก็มีแม่ไก่50 ตัวแล้วก็มีพ่อไก่ตัวหนึ่งบทสนทนาก็คือเจ้าน้องหมาเนี่ยเจ้าน้องสุนัขเนี่ยก็หยอกเอินไก่ว่าประมาณว่าพี่ไก่แหมพี่ไก่นี่นะวันๆไม่ทําอะไรเอาแต่คลุกอยู่กับสาวๆป้อสาวอยู่นั่นแหละแหมมีสาวๆตั้ง50 คนอยู่ในครอบครองแฮปปี้ดีด้าเหลือเกินอ้าวพี่ไก่ก็ทําไมวะก็คร่าหล่อที่สุดแล้วเนี่ยในบ้านหลังนี้ ก็คงเป็นตัวผู้ตัวเดียวเนี่ยมันก็ต้องหล่อสุดละก็ต้องดีสุดแล้วป่าวะก็ข้ามีสิทธิ์นี่ข้าจะทำอะไรก็ได้ข้าเป็นสามีข้าเป็นผัวเมียก็ต้องอยู่ในการปกครองของข้าอย่างเงี้ยเฮ้อท่านนี่ดีจังเลยนะ แฮปปี้ลี่เหลือเกินไม่เหมือนเจ้านายของข้าดูท่านเจ้านายสิดูเมียของท่านเจ้านายสิดื้อดึงเหลือเกินนึกอยากจะรู้ความลับของท่านเจ้านายขณะท่านเจ้านายน่ะบอกไปแล้วว่าถ้าหากว่าเอ่ยปากเรื่องนี้ท่านเจ้านายจะต้องตายนางเมียก็ยังไม่สนใจยังไม่แคร์ยังอยากจะรู้อีกไม่ได้นึกถึงชีวิตจิตใจของท่านเจ้านายเลยอ่ะเฮ้อนี่พี่ไก่ถ้าเป็นพี่ไก่จะทำยังไงถ้าพี่ไก่เป็นท่านเจ้านายอ่ะแล้วดูดิพี่ไก่มีเมียตั้ง50ตัวพี่ไก่ปกครองยังไงเนี่ยทำได้ไงเนี่ยถ้ามันดื้อนะดื้อมากนะถ้าข้าเป็นท่านเจ้านายแต่ข้าก็หาไม้มาสักอันหน้า 3 หน้า 6 หน้า 3เอาสักหน้านั่นแหละแล้วก็ตีมันนะเป็นเมียก็ต้องอยู่ในความปกครองเข้าใจไหมอย่าดื้อดึงข้าจะตีให้จนกว่าจะหายพยศเลยแหละในเมื่อเราพูดจากันดีๆไม่ได้อ่ะมันก็ต้องเจอไม้แข็งพี่ไก่ก็ปรึกษาอยู่กับน้องหมานั่นเป็นสิ่งที่ท่านชาวนาได้ยินแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปได้ยินก็จะเป็นกับทำเสียงไก่ไม่ได้อ่ะ
ตากตากตากตากตากจิบจิบจิบจิบตากตากตากตากตากตากตากตากตากตาก
นั่นแหละแต่ว่าท่านชาวนาได้ยินอ่ะก็ฉกคิดขึ้นมาเลยอีกพี่ไก่นี่ก็นะบอกว่าใช่ไหมแข็งเมียก็ไม่ได้มีอยู่ตัวเดียวมีตั้ง50ตัวตัวนี้ไปก็มีตัวอื่นอะไรอีกไก่อีบ้าสารเลวเฮ้ยเอามากลับมาที่ท่านชาวนาท่านชาวนาได้ยินก็ฉุกคิดแล้วก็ใช้ไม้แข็งอย่างที่เจ้าไก่บอกกลับไปเลยกลับไปถึงก็หาไม้หน้า 3 หน้า 6ไม่ได้อันหนึ่งก็เดินเข้าไปในห้องแล้วก็ล็อกห้องก็ตีเมียก็บอกว่าบอกไม่ได้ก็บอกว่าบอกไม่ได้ทำไมเจ้าไม่เชื่อข้าเจ้าจะเลิกโศกเศร้าเจ้าจะเลิกดื้อดึงได้หรือยังหยุดอยากรู้อยากเห็นได้แล้วเลิกดื้อได้แล้วงี้ก็ตีไปจนเมียแบบยอมรับความเจ็บปวดไม่ได้อีกแล้วอ่ะไม่อาจยินยอมรับความเจ็บปวดจริงๆนะคือสามารถร้องเพลงได้แค่ท่อนเดียวค่ะไม่สามารถไปท่อนต่อไปได้เป็นคนที่จำเนื้อเพลงได้แย่มากนั่นแหละเมื่อเมียเนี่ยไม่อาจยอมรับความเจ็บปวดได้ต่อไปก็ยอมไม่ฟังไม่อยากจะฟังแล้วความลับไม่เศร้าโศกเสียใจไม่โมโหละพอเปิดประตูห้องออกมาเจอกับพงศาธนญาติน้องเมียก็บอกว่าไม่อยากรู้แล้วยอมแล้วอะไรอย่างนี้ยินดีกลับมาเป็นครอบครัวสุขสันต์เหมือนเดิมแฮปปี้ลี่ปรบมือคณะญาติก็เอ้ยดีใจทำยังไงเนี่ยทำได้ยังไงโหดีเหลือเกินเนี่ยแหละถ้าเจ้ายังจะดื้อดึงต่อไปแบบนี้น่ะเจ้าคงจะต้องโดนไม้แข็งแบบที่เมียของชาวนาโดนสะบังนะเจ้าลูกขี้ดื้อนั่งดื้อด้านนี่ท่านแกลนวิเชียก็เล่านิทานเปรียบเลยให้ลูกสาวฟังลูกสาวผู้เป็นนางเอกของเราซึ่งเรายังจำชื่อไม่ได้ต้องดูอยู่จำได้แต่ฟาลุกนาทชื่อว่าเซเฮอร์ซาเดเนี่ยนางเซเฮอร์ซาเดเนี่ยก็ยังไม่ยอมค่ะนะผู้ฟังนางก็บอกว่าต่อให้ท่านพ่อเนี่ยจะเปรียบเปรยนิยายนิทานอีกกี่เรื่องลูกก็จะไม่ละความตั้งใจนี้สมมุติว่าถ้าท่านพ่อไม่นำตัวลูกไปส่งให้กับท่านฟาเรียลูกเนี่ยก็จะเดินเข้าไปถวายตัวด้วยตัวเองด้วยตนเองเลยไม่รอท่านพ่อแล้วท่านเพราะฉะนั้นแล้วท่านพ่อไม่ต้องพยายามอะไรอีกแล้วเจ้าค่ะลูกไม่ละความตั้งใจนี้แน่นอนถ้าท่านพ่อจะเล่านิทานอีกกี่เรื่องเล่านิทานให้ลูกฟังอีกลูกก็จะเล่านิทานให้ท่านพ่อฟังบ้างแล้วนะแล้วเมื่อเห็นว่าลูกจะเล่านิทานเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวท่านพ่อก็เลยยอมก็ได้วะเป็นแบบนี้ก็ได้ลูกสาวเราคือคิดว่า
ปมที่ท่านพ่อเนี่ยยอมและยอมมากที่สุดแล้วก็คือเมื่อนางเซเฮอซาเดเนี่ยพูดขึ้นมาว่าถึงท่านไม่พาตัวข้าไปถวายข้าเนี่ยก็สามารถเดินเข้าไปถวายตัวได้ด้วยตนเองอ่ะเนี่ยแหละน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดแล้วคือท่านแกรนด์วิเชียก็คงจะรู้ว่าแกรนด์วิเชียก็คงจะรู้ว่าถึงห้ามไปก็ไม่ได้ผลแล้วอ่ะถึงไม่เอาไปส่งก็นางก็ไปเองได้อ่ะพอรุ่งเช้า หลังจากพาราชินีองค์กรไปประหารชีวิตแล้วท่านก็มาเข้าเฝ้าองค์ซาเลียแล้วก็ท่านแกรนด์วิเชียก็ทูลองค์ซาเลียว่าพรุ่งนี้นะข้าจะนำลูกสาวมาถวายท่านลูกสาวคนโตของข้ามาถวายให้กับท่านถามว่าพระราชารู้สึกยังไงพระราชาก็ไม่ได้เป็นคนดำมืดโดยส่วนลึกอ่ะก็ไม่ได้เป็นคนที่ชั่วร้ายอยู่แล้วท่านก็มีรับสั่งด้วยความสงสารว่าเฮ้ยเอาจริงดิจริงหรือท่านแกรนด์วิเชียท่านจะทำอย่างนั้นจริงๆหรือท่านต้องรับรู้ไว้นะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นบุตรสาวของท่านก็ไม่อาจทำให้ข้าละคำปฏิญาณของตัวเองได้ท่านคิดดีแล้วหรือท่านแกรนด์วิเชียก็เลยตอบกลับไปว่าเพคะข้าน่ะกระหม่อมคิดดีแล้วก็ตัวลูกสาวของข้านั้นก็มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าว่าอยากจะถวายตัวน้อมรับใช้ท่านองค์ราชันเป็นอย่างมากนี้มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าแล้วขอความขอบคุณความกรุณาในความสงสารของท่านแต่ว่าพรุ่งนี้การก็จะเป็นไปตามนี้นั่นก็คือข้าก็จะนำตัวลูกสาวของโตของข้านางเซเฮอซาเดมาถวายให้กับท่านองค์ราชันซาเรียเมื่อการเป็นแบบการเป็นไปแบบการมันต้องเป็นไปแบบนี้อย่างที่ท่านแกรนด์วิเชียว่าไว้องค์ราชันก็ตบปากละคำแล้วก็รับทราบไว้แล้วก็กลับมาย้อนกลับมาที่บ้านของท่านแกรนด์วิเชียนางเซเฮอซาเดียก็เรียกน้องสาวของตัวเองเข้ามาน้องสาวเนี่ยก็น่าจะอายุห่างกันพอสมควรเนาะน่าจะดูยังเป็นเด็กๆอยู่อะแต่ก็สวยอะน้องสาวที่ชื่อว่าดีนาซาเดเนี่ยดีนาซาเดเนี่ยเข้ามาพบแล้วก็เตรียมกันสั่งงานไว้ว่าอย่างนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวทำแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็เป็นแบบนี้แบบนี้นะถ้าเจ้าทำได้เนี่ยความเลวร้ายความชั่วร้ายที่ครอบคลุมประเทศของเราบ้านเมืองของเราเนี่ยจะถูกหยุดยั้งเจ้าต้องทำให้ได้นะอย่างที่พี่บอกทำยังไงเหรอทำยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันเมื่อถึงเวลาแล้วท่านแกรนด์วิเชียเนี่ยก็พานางเซเฮอซาเดเข้าไปถวายตัวในห้องก็จะเป็นไปตามพิธีอ่ะเข้าไปถวายตัวในห้องก็จะเป็นผ้าคลุมใช่ไหมบนแล้วก็นั่งอยู่บนพระแท่นแล้วก็พระราชาซาเลียก็เปิดผ้าคลุมออกแล้วก็สวยอ่ะจริงๆคิดว่าก็ท่อนสวยทุกคนอ่ะเนาะที่เอามาถวายอ่ะสวยก็มีใจปฏิภาคและนิดนึงแต่ว่าก็ยังไงคำปฏิญาณก็ยังแรงกล้าอยู่ณเวลานั้นน่ะนางเซเฮอซาเดก็ร้องไห้ออกมาร้องไห้ออกมาค่ะท่านผู้ชมน้ำตาไหลพรากพรากเฮ้ยเป็นอะไรเจ้าเป็นอะไรเจ้าร้องไห้ทำไมมีอะไรเกิดขึ้นดึกคือว่าหม่อมฉันนะคะหม่อมฉันมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งมีน้องสาวอยู่คนเดียวชื่อว่าดีนาซาเดเนี่ยดีนาซาเดหม่อมฉันรักน้องสาวคนนี้มากเพคะแล้วก็ให้คิดถึงยังไม่ได้ลำลากันแล้วก็ยังอยากจะพบหน้าน้องสาวอยากจะให้น้องสาวเนี่ย
เข้ามาอยู่ข้างกายได้พบกันเป็นครั้งสุดท้ายจะได้หรือไม่เพคะ
นี่นางก็ร้องไห้ใหญ่เลยโอ้องซาเรียก็เอ้ยได้ได้ได้ได้เลยไปตามตัวนางมาก็บอกข้าหลวงให้ไปตามตัวน้องสาวเข้ามาเหตุการณ์ก็เป็นไปตามแผนค่ะที่วางไว
้ร้องไห้ไปหัวเราะในใจไปนั้นมอมฉันอยากเจอน้องสาวที่จริงไปค่ะ
แล้วก็พอน้องสาวมาก็หยุดร้องไห้ไว้น้องสาวเนี่ยก็นอนอยู่ข้างพระแท่นนั่นแหละนอนอยู่ข้างเตียงแล้วข้างบนก็เป็นไปตามพิธีกรรมก็นะคืนนั้นก็นอนกันในห้องนั้นก็จะเป็นองซาเลียกับพระนางเซเฮอร์ซาเดบนเตียงใช่ไหมแล้วก็น้องสาวน้องดีนาซาเดียเนี่ยก็นอนอยู่ข้างเตียงพอถึงเวลาประมาณ1นาฬิกา1นาฬิกาในเวลาโลกเคารพธงเรายืนตรงเคารพธงชาติเราเฮ้ยชาติเราไม่ได้เคารพตอน1นาฬิกาตอนประมาณ1นาฬิกาเนี่ยน้องดีนาซาเดก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ปลุกพี่สาวเฮียเฮียซอซอเอ้ยเฮียไม่ใช่ซอซออาซออาเจอาเจอาเจคนละชาติเปล่าวะพี่ค่ะพี่ท่านได้โปรดตื่นขึ้นมาเถิดนี้นางซีเฮอร์ซาเดก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ร้องถามว่ามีอะไรเจ้ามีอะไรหรือน้องค่ะนี่น้องสาวก็น้ำตาคอแล้วก็เอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบาอ่อนโยนว่าค่ะใครอยากจะขอให้ท่านพี่ได้เล่านิทานขับนิยายให้น้องฟังเป็นครั้งสุดท้ายจะได้หรือไม่เจ้าคะแบบที่ท่านพี่เคยเล่าให้ข้าฟังมาก่อนเป็นไปตามแผนนี่คือสิ่งที่เตรียมกันไว้ค่ะเตรียมกันไว้กับน้องสาวแหมอยู่ดีใครจะมาเล่านิทานทั้งคืนใช่ไหมล่ะเขาก็เล่าตอนจะรุ่งฉางสิเล่าสักหนึ่งเรื่องอ่ะจุดเริ่มต้นน่ะแล้วก็เล่าให้ใครฟังล่ะก็ต้องเล่าให้คนที่อยากฟังองค์ราชาเขาไม่ได้อยากฟังเข้าใจไหมท่านผู้ฟังตอนแรกเริ่มอ่ะนางก็ฉลาดนางก็สรรหามาว่าคนจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนางถึงจะเล่านิทานได้นั่นก็คือให้ผู้เป็นน้องเนี่ยเอ่ยปากว่าเล่าให้ฟังหน่อยหลังพอแบบลุกขึ้นมาพูดกันแล้วเนี่ยพระราชาก็ต้องตื่นใช่ไหมล่ะพอพระราชาง่วงเงียงง่วงเงียตื่นขึ้นมานางเซเฮอร์ซาเดก็หันไปทูลถามว่าหม่อมฉันจะเล่านิทานได้หรือไม่เพคะนี่เป็นการดีหรือเปล่าพระองค์จะขัดข้องจะขุ่นเคืองหรือเปล่าอะไรเงี้ยพระราชาก็มีใจปฏิภาคอยู่เล็กๆแต่แรกแล้วอ่ะก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรก็รับสั่งว่าได้สิอันตัวเราเองก็ชอบฟังนิทานนิยายอยู่เหมือนกันเจ้าจงเล่ามานางเซเฮอร์ซาเดเนี่ยก็เลยเริ่มเล่านิทานโดยเปลยขึ้นมาว่านิทานที่ข้าจะเล่านั้นมีความสนุกสนานมากเลยเพคะพระองค์อ่ะจะต้องติดอกติดใจแล้วก็นางก็หันไปหาน้องสาวแล้วก็ทำท่าว่าเล่านิทานให้น้องสาวฟังเฮ้ยเนี่ยแหละค่ะจบแล้วจบสักทีเนี่ยแหละค่ะจุดเริ่มต้นของ1001ราตรีหรือว่าอาหรับราตรีที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันมาเนิ่นนานแสนนานเย้จบแล้วปรบมือมันช่างยาวนานมากจริงๆยาวนานกว่า1001ที่ว่าประมาณ 2-3 เท่าอ่ะท่านผู้ฟังเนี่ยกลับไปดูได้เทปที่อัดไว้กลับไปดูเวลาที่อัดได้เลยคือแต่ว่าเข้าใจได้นะคะว่าทำไมมันถึงต้องนานขนาดนี้เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันแตกต่างกันมากเหลือเกิน พันหนึ่งที่ว่าเนี่ยก็แค่เจ้าหญิงไม่ยอมแต่งงานอ่ะมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องราวสลับซับซ้อนอะไรจนถึงมันไม่ได้หนักจนถึงจะต้องมีเหตุผลมากมายสักเท่าไหร่อ่ะก็ถึงแม้แบบถ้าเจ้าหญิงไม่แต่งงานจริงๆเจ้าหญิงจะเป็นโสดอ่ะก็ไม่เป็นไรใช่ปะล่ะผู้หญิงโสดก็สวยได้แบบเราแบบเราผู้หญิงโสดก็อยู่อย่างมีความสุขได้ป่ะแต่สำหรับพระราชาซาเลียเนี่ยพระองค์อ่ะจะต้องเจอเรื่องหนักมากขนาดไหนถึงจะต้องมาประหารคนทุกวันเรื่องของชีวิตคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะแล้วมันจะต้องหนักหนาขนาดไหนพระองค์ถึงจะต้องมาประหารผู้หญิงทุกวันทุกวันนี่คือสาเหตุที่เรื่องจุดเริ่มต้นของพันหนึ่งราตรีถึงได้ยาวขนาดนี้ คิดว่านะนี่เป็นการวิเคราะห์ของเราอีกแล้วมาเม้าท์มอยกันได้ใครคิดว่าถ้าจะเป็นแบบเพราะอย่างอื่นแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะคำถามก็คือมันเป็นคำถามที่ค้างคาใจประมาณหนึ่งว่าเอ้ยนี่คือหนึ่งในสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างพันหนึ่งเทวาและพันหนึ่งราตรีก็คือทำไม นางเซเฮอร์ซาเดย์ถึงได้มีโอกาสเล่านิทานไปเรื่อยๆทำไมพระพี่เลี้ยงสัตตลูเมย์ถึงมีโอกาสได้เล่านิทานไปเรื่อยๆรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรสำหรับพันหนึ่งที่ว่าแล้วอะเมื่อพระพี่เลี้ยงสัตตลูเมย์ได้เล่านิทานจบลงข้อดีที่ผู้ชายในเรื่องได้ทำอะจะถูกองค์หญิงฟาลุสนาดอะขัดได้หมดไม่ว่าผู้ชายในเรื่องจะดีแสนดีขนาดไหนองค์หญิงฟาลุสนาดสามารถหาข้อแย่ขึ้นมาได้แล้วข้อแย่ข้อนั้นก็จะถูกพระพี่เลี้ยงสัตตลูเมเล่านิทานอีกเรื่องที่บอกให้รู้ว่าผู้ยังมีผู้ชายที่ไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นไม่ได้มีนิสัยแย่ๆแบบนั้นอยู่แล้วคือก็จะถูกขัดไปเรื่อยๆแบบเนี้ยจนเกิดนิทานหลายสิบเรื่องหลายร้อยเรื่องขึ้นมาในขณะที่นางเซเฮอร์ซาเดย์จะเล่านิทานที่มีความสนุกมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนั่นคือข้อแม้ที่นางจะต้องทำให้ได้นิทานที่นางจะต้องเล่าเนี่ยนางจะพูดหลังจากเล่าเสร็จนางจะพูดขึ้นมาว่ามันจะสนุกกว่านี้อีกถ้าหากว่าองค์ราชาซาเลียได้ฟังนิทานอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สนุกกว่าเรื่องที่เล่าไปเมื่อกี้มันนั่นก็ทำให้องค์ซาเลียอยากฟังนิทานต่อก็เลยไม่ประหารนางเอกของเรานั่นเองสรุปได้ว่าความแตกต่างของมหากาพย์ทั้งสองเรื่องความแตกต่างของผลงานสุดยิ่งใหญ่ทั้งสองเรื่องเนี่ยแตกต่างกันมากแตกต่างตั้งแต่จุดเริ่มต้นแตกต่างจนถึงเงื่อนไขที่เกิดขึ้นแตกต่างอย่างชัดเจนนะก็คือแตกต่างมากๆที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่พอจะเป็นคู่ขนานกันได้ก็คือตัวเอกของเรื่องที่ว่าพันหนึ่งที่ว่าไม่เชื่อใจผู้ชายในขณะที่ตัวเอกของเรื่องพันหนึ่งราตรีไม่เชื่อใจผู้หญิงบางทีนี่อาจจะเป็นเรื่องตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะแต่ว่ามันก็เลยเกิดความสนุกในการที่จะนำหยิบจับทั้งสองเรื่องเนี่ยมาเปรียบเทียบกันแล้วพอหลังจากนี้เราจะได้ฟังนิทานที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเดี๋ยวจะจับมาเล่าคู่กันเนี่ยไปเรื่อยๆทั้งสองเรื่องรอรับชมแล้วก็รับฟังได้เลยแล้วเราจะสังเกตได้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยของนิทานทั้งสองฝั่งเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆ รอรับชมแล้วก็รับฟังกันได้ในเทปต่อๆไปนะคะท่านผู้ฟังเย่เย่เย่จบแล้วสรุปประเด็นเกี่ยวกับนิทานของเราก็จบแล้วในวันนี้แล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับรายการของเราก็รายละเอียดก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วคือความถี่ในการอัพเนี่ยก็ยังกำหนดไม่ได้แน่ชัดนิทานเรื่องต่อไปที่จะเอามาเล่าก็ยังไม่ได้ไม่บอกว่าคือเรื่องอะไรต้องติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้หลังจากนิทานหลังจากฟังนิทานแล้วคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะเฮ้เอ้ยแล้วถ้าไม่ได้ฟังตอนกลางคืนล่ะฟังตอนทำงานอยู่ก็อย่าเพิ่งหลับนะเก็บเอาไปหลับคืนนี้ฟังตอนนั่งบนรถไฟฟ้า BTS ฟังตอนขับรถอยู่ก็อย่าเพิ่งหลับนะเก็บเอาไปหลับคืนนี้บนเตียงนอนนุ่มๆให้สุขสบายกายนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเย้ๆๆ